お前はもう死んでいる。何？
すごい！
You're listening to The Standard Podcast เสียงจาก Pop Culture ที่เราอยากให้คุณได้ยิน
โลกคือการ์ตูน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกคือการ์ตูนรายการที่เชื่อว่าการ์ตูนยิ่งใหญ่เหมือนเป็นโลกทั้งใบของใครหลายคนนะครับแล้วก็สำหรับโลกการ์ตูนที่เราหยิบมาพูดถึงในวันนี้จะเป็นโลกของการ์ตูนเรื่องวันพีซแล้วก็จะไม่ใช่แค่ตอนเดียวแต่ว่าเราจะมาเป็นซีรีส์ยาวๆที่ตอนนี้จะเป็นตอนแรกพร้อมกับแขกรับเชิญประจำของเรานะครับก็คือสะอาด
สวัสดี
ครับภูมินี่เองนะครับสวัสดีครับภูมิครับสำหรับคนที่เผื่อว่าไม่รู้จักภูมิมาก่อนแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงครับ
อ๋อผมใช้นามปากกาว่าสะอาดนะครับก็เป็นนักเขียนการ์ตูนอาชีพมาน่าจะ10ปีแล้วแหละแล้วก็มีผลงานหนังสือที่อาจจะโดดเด่นหน่อยเช่น
เฮ้ยกล้าพูดว่าโดดเด่นเลย
ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะโดดเด่นกว่าเล่มอื่นๆก็ชื่อหนังสือ
เทียบกับตัวเอง
เล่มอื่นๆอ่ะหนังสือการศึกษาของกระป๋องมีฝันกับหนังสือชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเองแล้วก็ตอนนี้เขียนคอลัมน์ประจำเป็นการ์ตูนแก๊กนะครับลง The Matter Con แล้วก็ Thailand Pass ครับ
โอเคทีนี้พอพูดถึงการเป็นอาชีพนักเขียนการ์ตูนอาชีพ
ครับ
รู้สึกว่ามันมีวันพีซเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นของภูมิมากน้อยขนาดไหนครับ
สุดๆครับสุดๆไปเลยแทบจะเอาอาจารย์โอดามาขึ้นหิ้ง พูดเป็นรูปธรรมก็คือผมเป็นหนึ่งในเด็กที่วาดลอกลายเส้นวันพีซอะแล้วถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไปแกะถ้ามีคนอ่านคนไหนที่อ่านผลงานผมแล้วเนิร์ดๆหน่อยอะก็จะไปรู้ว่าผมใช้เขาเรียกเทคนิคหลายอย่างของวันพีซเอามาใช้ในการเล่าเรื่องเช่นการแสดงออกว่าตัวละครดีใจอะอันนี้แบบเนิร์ดๆเลยนะเช่นแบบวันพีซเวลาตัวละครดีใจก็จะมีแบบเส้นปะปะเข้ามาหาหน้าตัวละครอะไรเงี้ยหรือการใช้แสงเงาที่สะท้อนถึงความโกรธของตัวละครเวลาวันพีซตัวละครโกรธอ่ะมันจะมีแสงที่มาจากใต้ข้างล่างอ่ะพูดว่าอะไรดิแสงแบบเห็นผีอ่ะ
เห็นอ๋อ
เหมือนแสงที่เอาไฟฉายส่องที่ใต้คางมันจะทำให้ตัวละครอ่ะมีเงาอยู่ตรงหน้าผากแล้วมันจะทำให้มูดของตัวละครอ่ะดูจริงจังมากขึ้นที่จริงแล้วเนี่ยผมได้จากวันพีซเต็มๆเลย
มีตัวไหนบ้างอ่ะที่ฝึกกับมันบ่อยที่สุดแล้วก็หรือว่าชอบฝึกกับมันมากที่สุด
หมายถึงว่าตัวเรา
ตัวในวันพีซอ่ะ
พูดเหมือนเราต้องไปต่อสู้คร
ับเบียวๆเลย
อ๋อก็คือผมเคยเขียนการ์ตูนตอนเด็กๆอ่ะเขียนการ์ตูนลงสมุนเรียน
อ
่ะมีตัวละครที่เป็นยางยืดอ่ะเอางี้แล้วกันสุดจะเนิร์ดแล้วจริงๆแล้วในแง่นึงก็คือเวลาที่ผมเริ่มต้นตัดสินใจว่าจะเป็นนักเขียนการ์ตูนอาชีพอ่ะผมก็ตัดสินใจเร็วใช่ไหมมันอยู่ประมาณช่วง16อะไรเงี้ยแล้วผมก็จะแบบจะชอบไปตามประวัติชีวิตนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นแต่ละคนที่ผมชอบเงี้ยผมก็จำได้แม่นเลยว่าโอดาเนี่ยเข้าวงการตอน17เรื่องแรกที่ลงนิตยสารแล้วก็เขียนวันพีซตอนอายุ23เวลาที่ผมอายุ17ผมก็จะเทียบว่าเอ้ยงานเรา17กับโอดาเป็นไงวะมันแบบในอายุเท่ากันเนี่ยเราสู้ได้หรอวะอะไรเงี้ย
เฮ้ยมึงใช้คำว่าสู้ได้เลย
ใช่ใช่เฮ้ยโอดาคืออาจารย์คือหิ้งแต่ว่าเราก็แบบอยากก้าวเขาเท่าเขาได้นิดเดียวก็ยังดีอะไรเงี้ยตอน17เราก็รู้สึกว่าก็ใกล้กันนิดนึงแต่พอ23มันคือคนละโลก
ไม่เขินเลยเวลาพูดว่าใกล้กันนิดนึง
เอาจริงคือ17มันใกล้นะคือโอดา17ยังไม่เก่งมาก23ก็คืออ
๋อเทียบผลงานในเรนจ์อายุเดียวกัน
23ผม23กับโอดา23 23ผมออกรวมเล่มมาประมาณ 3-4 เล่มแล้ว
เฮ้ย
ก็อาจจะมีความใกล้แต่วันนี้ผม30ตอนที่โอดา30คือตอนไหนมาลีฟอร์ดกูแบบคนละโลกแล้วคนละจักรวาลแล้วคือแบบถ้าเทียบก็คือช่วงเวลาที่วันพีซมันเติบโตในซีรีส์มามันแบบมันพัฒนาขึ้นสูงมากแบบแทบจะบียอนเกินคนไปแล้วอะ
เฮ้ยนี่คุณนี่ไม่ได้รีเลทกับประชาโนดาอย่างเดียวนะอายุ16เริ่มเขียนการ์ตูนนี่ลูฟี่ลงออกทะเลตอนอายุ17
ใช่ใกล้กัน
ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะโอเคแต่ตอนนี้ลูฟี่ยังอายุประมาณ19 20อะไรประมาณนี้อยู่
ใช่แล้วอย่างพี่กวงมีความผูกพันอะไรกับวันพีซบ้างครับ
มากเหมือนกันในแง่ตอนแรกๆเนี่ยเราจำได้ว่าวันพีซเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ทำให้เราเริ่มอ่านการ์ตูนอย่างจริงจัง มากขึ้นจากที่แบบอ่านแบบสเปะสปะอ่านแบบไม่ประติดประต่
อ
แต่ว่าพอมาอ่านวันพีซแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการ์ตูนมันสนุกได้ขนาดนี้เลยหรอวะซึ่งถ้าจำได้แม่นที่สุดมันคือฉากของโซโลตอนที่สู้กับมีฮอ
ค
อันนี้ที่สะอาดค่ะเพราะว่าพูดบ่อยเราคุยกันบ่อยแล้วสะอาดจะรู้เลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้ของผมเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นฉากนี้แล้วพอนั้นอ่ะมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยการ์ตูนมันทำไมมันทรงพลังจังเลยอ่ะทำไมแบบเฮ้ยเราอ่านแล้วแบบโอ้ยขนมันลุกแบบเต็มแขนไปหมดเลยวะทั้งนั้นที่ตอนนั้นเราเด็กมากเหมือนกันนะแล้วเราไม่เคยได้รับความรู้สึกแบบนี้
ตอนอายุเท่าไหร
่ตอนนั้นน่าจะมอต้นถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเวลามันไม่ชัดแต่ว่าเราจำเป็นฉากได้แล้วเฮ้ยโหมันสนุกขนาดนี้แล้วชีวิตของเราในการอ่านการ์ตูนมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยก็คือตามไปอ่านไปซีคิดแต่ไม่ซื้อนะแต่ว่ามันจะมีเพื่อนซื้
อ
เราก็จะต้องไปจองคนแรกๆ
ต้องอย่างนั้นแหละต้องอย่างน
ั้
น
แล้วเราก็จะรอซื้อรวมเล่มจะไม่ได้วันไหนที่แบบเดินกลับโรงเรียนผ่านร้านการ์ตูนแล้วแบบแล้ววันพีซออกอ
่
ะโหแม่งจะแบบดีใจอ่ะวันนั้นจะไม่มีการไปเตะบอลไม่มีการเข้าร้านเกม
โอ้ต้องจริงจังอ่ะเลย
จริงจังขนาดนั้น
ไม่สามารถอ่านวันพีซไปเล่นเกมไปได้
ไม่ได้
ไม
่
ได
้
หรอ
ไม่ได้เลยทำอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องทิ้งเลยจริงๆแล้วเราจะจำได้เลยว่าคือบ้านเราค่อนข้างไกลอ่ะเวลามันต้องนั่งรถตู้นานแล้วการนั่งรถตู้อ่ะมันทรมานมากในสำหรับเด็กๆเราต้องนั่งตู้เป็นชั่วโมงอ
่
ะแต่ว่าวันไหนที่มีวันพีซกลับบ้านอ่ะโหการนั่งรถกลับบ้านจะแบบโคตรมีความสุขเลย
อ่
านจบแล้วก็แบบก็จะอ่านซ้ำไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเป็นวันที่เราไม่ปวดหัวตอนอยู่บนรถมันจะเป็น
จริงเฮ
้ย
ใช่เหมือนยาวิเศษเลย
เหมือนยาวิเศษ เพราะปกติเด็กๆอ่ะมันจะแบบเหนื่อยมันจะขึ้นรถตู้มันจะเวียนหัวมันจะแออัดแต่ว่าถ้ามีวันพีซมันแล้วมันคือการอ่านหนังสือด้วยนะแต่มันจะไม่เวียนหัว
อันนั้นคือจุดกำเนิดที่ทำให้เราเริ่มใส่แว่นหัว
ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันอาจจะเกี่ยวอาจจะเกี่ยวเออ
แต่เท่ากับว่าในวัยเด็กของพี่กวงเนี่ย3เดือน
อ
่ะจะมี1วันที่เรามีความสุขกับการนั่งรถตู้อย่างเงี้ย
ใช่ๆๆใช่ใช่ใช่โดยประมาณเฮ้ยแล้วมันจะมีกิมมิกอีกอันนึงที่แอบรู้สึกเองอ่ะพออยู่ไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนร่างกายมันจำคือสมัยก่อนเวลาการ์ตูนมันออกอ่ะมันจะออกตรงเวลาม ันจะมีช่วงเวลาของมันที่แบบค่อนข้างเป๊ะอ่ะแล้วไม่ได้มันอาจจะเป็น3เดือนหรืออะไรก็ได้แบบที่สะอาดบอกเลย
3-4 เดือน
เออแต่แบบเหมือนร่างกายมันจำเว้ยมันจะแบบบางวันมันแบบพออยู่โรงเรียนอ่ะเบียวๆอีกเลยนะมันจะรู้สึกแปลกๆเว้ยมันจะมีเซนต์มันจะมีเซนต์อะไรบางอย่างมันจะมีเซนต
์
ว่าเฮ้ยวันนี้มันแปลกๆมันจะไม่ใช่แค่ลูกวันพีซอย่างเดียวนะมันหมายถึงเรื่องอื่นแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันแปลกๆว่ะเราจะชอบบอกเพื่อนเอาไว้เหมือนแบบนัดแนะกันเอาไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงรอดูนะตอนกลับบ้านกูว่ามีแล้วมันจะชอบมีแบบมันจะชอบมีจริงๆอ่ะ
เ
ออหรือว่าเราจะจำเฉพาะเวลาที่เราจำได้กันแต่รู้สึกเฮ้ยแม่งสนุกและการติดตามวันพีซแม่งดีมากแล้วทีนี้พอโตขึ้นมามันก็เปลี่ยนจากมันค่อยๆเปลี่ยนจากความชอบเป็นความแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆอ่านแล้วก็คุยกับเพื่อนมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่เนี่ยช่วงล่าสุดเนี่ยน่าจะเมื่อประมาณสักปีกว่าๆที่ผ่านมามั้งที่เราเริ่มเปลี่ยนจากความชอบอย่างจริงจังมาเป็นการทำงานกับมันอย่างจริงจังอะไรเงี้ยก็คือเราเอาเรื่องเรารู้สึกว่าเราเอาวันพีซอะมาเรื่องที่มันเกิดขึ้นในวันพีซมาโยงเข้ากับสถานการณ์บางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติในสังคมซึ่งจริงๆตอนแรกมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่แค่เหตุการณ์มันบังเอิญที่เล่าได้ก็คือตอนนั้นมันเป็นช่วงตอนโอเด้งภาควาโนคุนิ
ครับ
แล้วมันจะเป็นช่วงที่แบบตอนนั้นตอนใหม่มันเพิ่งออกมาพอดีเลยแล้วเราก็ไปอ่านแล้วมันเป็นตอนที่โอเด้งสู้กับไคโดแล้วก็แผลอันนี้ขออนุญาตสปอยนะครับเดี๋ยวแปะไว้ด้านล่างคลิปไม่รู้ว่าทันไหม แล้วทีเนี้ยมันในวันนั้นหรือในวันนั้นพอดีอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ยุบพรรคอนาคตใหม่
โอเด้งเกี่ยวอะไรกับอนาคตใหม่
แน่นอนมันคือแบบเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่รู้เว้ยแต่ว่าด้วยความที่แบบมันเอาเรื่องนี้ออกจากหัวไม่ได้อยู่ดีเหมือนภาพมันก็ซ้อนกันแล้วมันก็เชื่อมโยงกันไปเรื่อย
ๆ
มันตั้งแต่เรื่องวิธีการของไคโดกับโอโรจิที่ค่อยๆใช้จัดการกับโอเด้งอ่ะการแบบการตัดอนาคตของคนคนนี
้
การแบบให้ข้อมูลข่าวสารกับคนอีกฝั่งหนึ่งแบบหนึ่งให้คนมีความเข้าใจกับตัวละครนี
้
แบบหนึ่งอะไรแบบนี้อันนี้เราไม่ได้แบบเราไม่ได้จัดแบบอะไรแต่ว่ามันภาพมันซ้อนทับขึ้นมาแล้ว แล้วระหว่างนั้นน่ะมันจะมีความรู้สึกอย่างนึงคือเฮ้ยเราทำงานอย่างอื่นไม่ได้อะ
จริงเหรอ
จริงเราเขียนงานอื่นไม่ได
้แสดงว่าแบบโลกของวันพีซนี่มันแนบแน่นกับ
มันแนบแน่น
ช
ี
วิตพี่อย่างมาก
ใช่ๆในตอนนั้นนะในตอนนั้นมันแนบแน่นจนแบบเฮ้ยแล้วแบบไม่รู้สานะจะเคยเป็นมั้งถ้าเป็นนักเขียนมันจะแบบมีช่วงเวลาที่เราทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วหัวเราจะแบบโฟกัสอยู่แต่แบบเรื่องเดียวว่าแบบเฮ้ยเราอยากเขียนเรื่องนั้นอะไรเง
ี้
ยตอนนั้นของเรามันคือนั่นแหละเขียนเรื่องเหตุการณ์นั้นออกมาแล้วพอเขียนออกมาเสร็จปุ๊บตอนแรกก็เฮ้ยสบายใจว่ะสบายใจขึ้นแล้วก็เฮ้ยรู้สึกเฮ้ยค่อนข้างชอบนะแล้วพอเสร็จปุ๊บพอลงไปเสร็จปุ๊บเราว่าเราไม่ได้เล่าเรื่องเราไม่ได้เปรียบเทียบหรือว่าเมตาฟอร์มันอย่างแบบชัดเจนอ่ะเหมือนเราแค่เล่าเรื่องวันพีเข้าไปอ่ะแต่คนมัน
เข้าใจอย่างด
ีคนอ่านอ่ะคนเอ๊ะ
คนอ่านประเทศไทยเข้าใจอย่างดีทุกอย่าง
คนเขาแบบคนเขาเอ๊ะคนเขาแบบบางคนมาคอมเมนต์ว่าอืมรู้นะคิดอะไรอยู่อะไรแบบนี้ก็แบบเฮ้ยมันดีว่ะมันเอามันสามไอความชอบของเราเนี่ยมันมีคนที่ชอบเหมือนกัน
ม
ันมีคนที่เข้าใจเหมือนกันและสิ่งที่รู้สึกว่ามันสำคัญมากที่สุดคือมันแสดงเห็นว่ามีคนที่รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนะอันนี้เราออกตัวว่าไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกแต่เราดีใจที่เราเห็นว่าคนเขาเห็นความไม่ปกตินี
้
เหมือนกันและส่วนจะตัดสินว่าอย่างไรอันนี้มันก็แล้วแต่คนตีความ
ในแง่หนึ่งก็เนี่ยทุกวันนี้เราแทบจะใช้วันพีซในการอ้างอิงกับสถานการณ์ทางการเมือง
ซึ่งเรา
อาจจะมากกว่างานวิชาการด้วยซ้ำ
ถูกโดยเฉพาะเราคือเราเป็นนักเป็นคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฝ่ายป๊อปเนอะเราก็จะไม่ได้แบบไปเข้มข้นกับการทำข่าวไปเข้มข้นกับงานวิชาการอ่ะเราจะอยู่กับเนี่ยเรื่องป๊อปคัลเจอร์ต่างๆแล้ววันพีซอ่ะมันกลายเป็นวัตถุดิบอย่างนึงที่เราใช้ได้บ่อยที่สุด
ใช่เพราะรายละเอียดมันเยอะด้วย
ถูกรายละเอียดมันเยอะมันมีกิมมิกมันมีเรื่องของประวัติศาสตร
์
มันมีเรื่องของระบบการปกครอง
ตัวละครมันเป็นพันตัว
เยอะมากใช่ใช่ใช่เยอะแบบเยอะมากรู้สึกว่าเนี่ยทุกอย่างมันซ้อนกันหมดเลยอ่ะบอสมันเยอะพอมันมีบอสเยอะบอสมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับผู้คนในแต่ละสังค
ม
ในแต่ละอาณาจักรในแต่ละเกาะเยอะเวลาเรามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันก็จะรีเลทขึ้นมาโดยอัตโนมัติวันพีซมักจะเป็นเรื่องที่เราสามารถหยิบเรื่องนั้นหรือว่าเชื่อมโยงเรื่องนั้นๆมาเขียนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องหาข้อมูลหรือว่าไม่ต้องนึกอะไรมากมันจะมีอย่างบางเรื่องอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเอ๊ะมันต้องมีอะไรสักอย่างสิวะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราจะไปหาข้อมูลมันจะต้องเสียเวลาหน่อยแต่ถ้าเป็นวันพีซมันเหมือนแบบดีดนิ้วมาเลย
จริงเหรอคือความจำเราดีมาก
ๆนั้นส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าวันพีซเป็นการ์ตูนที่เราชอบที่สุดใช่ไหมเราก็จะจำแม
่
นแล้วก็อย่างที่บอกมันเด้งขึ้นมันชัดเจน
อ
่ะมันชัดเจนในภาพที่มันเกิดขึ้นกับในความรู้สึกมากๆรู้สึกเฮ้ยโหโคตรสนุกเลยยิ่งอ่านยิ่งมีคุณค่า
ตอนเด็กมันเคยเป็นวันพีซเคยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในช่วงเวลาหนึ่งใช่ป่ะแล้วพอวันพีซในทุกวันนี้เป็นการทำงานที่จริงจังความรู้สึกมันต่างกันยังไงบ้าง
อันนี้เราเพิ่งคิดเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อเอาวันพีซมาใช้ในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นของเราอะไรแบบเนี้ยมันจะมีช่วงแรกๆที่สนุกใช่ป่ะสนุกตอนแรกเรารู้สึกว่าสนุกมากกว่าตอนที่อ่านตอนเด็ก
ๆ
อันนั้นคือตอนแรกพอทำไปทำมามันจะเห็นคอมเมนต์ประเภทที่ว่าอย่าเอาวันพีซไปโยงกับการเมืองได้ไหมวันพีซมันสวยงามวันสำหรับเขาอ่ะวันสำหรับบางคนวันพีซมันสวยงามจริง
ๆมันบริสุทธิ
์มันบริสุทธิ์ใช่มันบริสุทธิ์มันคือมิตรภาพมันคือความฝันเขารักการ์ตูนเรื่องนี้มาก
ม
ากซึ่งใช่พอเราเห็นแบบนั้นอ่ะเฮ้ยเราแม่งกลับมานั่งคิดแบบอย่างจริงจังเลยนะเว้ยว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้ได้ไหมวะสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องไหมวะเราเริ่มกลับมาคิดถึงคำว่าบริสุทธิ
์
ที่พูดเมื่อกี้ว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราทำแบบนี้วันพีซมันยังบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าวะสำหรับเราอะเราก็นั่งคิดแบบนั่งคิดอยู่นานมากอะแบบเป็นเดือนๆเลยอะ
จริงเหรอ
เป็นเดือนเป็น1-2เดือนที่ไม่เอาวันพีซมาทำงานเลยรวมถึงการ์ตูนเรื่องอื่นๆด้วยแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าคือเราจำไทม์ไลน์ไม่ได้แต่ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าแต่มันจะเป็นช่วงที่แบบหายไปเลย
เพื่อไปทบทวน
ทบทวนอยู่ตลอดทบทวนอยู่บ่อยๆแล้วแต่ว่าจนสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเราขอทำ แล้วไม่ได้ว่าเราจะทำเราขอทำดีกว่าถ้าพูดแบบเบียวๆก็คือเคยแบบนึกถึงอาจารย์โอดาแล้วก็พูดในใจกับตัวเองอ่ะบอกว่าอาจารย์ครับผมขออนุญาตนะครับอาจารย์บอกว่าผมขออนุญาตแต่รู้สึกว่าเราขออนุญาตเพราะว่าเรารู้สึกว่าวันพีมันมีพลังอ่ะแล้วด้วยความที่เรารักมันอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเป็นการ์ตูนอย่างเดียวเราไม่แน่ใจว่าเราคิดถูกหรือเปล่าแล้วเราทำสิ่งนี้มันถูกต้องไหมแต่สำหรับเราอ่ะในความคิดของเราล้วนๆเลยนะอันนี้แบบส่วนตัวรู้สึกว่าเราอยากยกระดับมันอยากยกคุณค่ามันไม่ให้มันเป็นแค่การ์ตูน
อ
่ะเพราะว่ามันจะมีแฮชแท็กที่คนชอบพูดกันอ่ะคือวันพีซมันไม่ใช่การ์ตูน
อ่ะเป็นอะไรครับ
มันเป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ที่แบบคนมาชอบเขาจะเล่นเป็นมีมกันอ่ะที่แบบวันพีซไม่ใช่การ์ตูนเรารู้สึกว่าสำหรับเราอ่ะเราไม่ได้อยากทำให้มันเป็นแค่เรื่องเล่นๆอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสามารถเป็นมากกว่าการ์ตูนได้จริง
ๆคือในแง่หนึ่งอ่ะตัวคอนเทนต์ของ One Piece เองอ่ะมันก็ต่างจากการ์ตูนเรื่องอื่นอยู่พอสมควรนะยิ่งในเลนส์ของโชเน็นด้วยกัน
อ
่ะผมอ่านผมรู้สึกนะว่าแบบโครงสร้างทางสังคมหรือว่าโพซิชันของลูฟี่เองที่ต่อสู้กับรัฐบาลโลกอ่ะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการต้องการปลดแอกจากสังคมที่เก่าอะไรเงี้ยแล้วล้าหลังแล้วมันต้องกลายไปสู่สิ่งใหม่กว่าที่ดีกว่าหรือว่าการที่รัฐใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมอ่ะผมว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นการเมืองที่ตัวเนื้อหาของ One Piece เองอ่ะมันสะท้อนออกมาอย่างชัดโจ่งแจ้งแล้วก็ไม่มีทางเลี่ยงได้ด้วยซ้ำอ่ะคือถ้าเราจะอ่านมันในคือตอนเด็กผมอ่านในบริบทนั้นแหละอ่านในบริบทของอยากให้มีตัวละครยางยืดโชว์อะไรเท่ๆอะไรเพราะผมก็ไม่เข้าใจเรื่องสังคมการเมืองใช่ไห
ม
แต่พอผมเพิ่งกลับมาอ่านตั้งแต่เล่มแรกใหม่อีกรอบนึงอ่ะเรื่องการเมืองในเรื่องนี้มันเข้มข้นมากจริงๆแล้วมันก็เข้มข้นกว่าเรื่องอื่นๆที่เราเคยได้อ่านอย่างค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะในการ์ตูนโชเน็นด้วยกัน
อ
่ะเราไม่เคยเจออะไรที่แสดงถึงบริบททางการเมืองในเนื้อหาการ์ตูนโชเน็นขนาดนี้มาก่อน
พอภูมิพูดขึ้นมาแบบนี้เรานึกออกอีกอย่างนึงคือถ้าเทียบกับในแบบเรนจ์ของจัมป์ทั่วๆไปอ่ะส่วนใหญ่เวลาต่อสู้หรือว่าศัตรูที่จะมาม ันคือการมาเพื่อทำลายโลก
ใช่
ทำลายหมู่บ้านที่ตัวเอกอยู่อ่ะที่ตัวเอกเป็นส่วนหนึ่งในนั้นจริงๆอ่ะมาจะมายึดหมู่บ้านจะมาทำลายโลกทำลายโลกนู้นโลกนี
้
ทำลายสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวเอกต้องไปต่อสู้เพื่อเหมือนปกป้องตัวเองไปด้วย
ในหมู่บ้าน
ในหมู่บ้านที่ตัวเองอยู
่
แต่วันพีซอ่ะลูฟี่มันจะเดินทางไปเรื่อย
ๆ
เพื่อที่จะไม่ได้แค่ไปปกป้องตัวเองแต่ว่าไปปกป้องคนอื่นๆน่ะที่มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตัวของพวกกลุ่มหมวกฟางเลยอ่ะ
บางครั้งก็ไม่ได้ผูกพันอะไรกันลึกซึ้งหรอกแค่ลูฟี่เห็นแล้วเอ๊ะเราต้องช่วยคนนี้ว่ะ
ม
ัน
แบบเซนอะไรของมึงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยอย่างจริงจังอย่างเง
ี้
ย
แล้วก็อีกเรื่องนึงคือแบบรัฐบาลโลกในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอีวิลแบบถึงขั้นที่ว่าทุกตัวละครในรัฐบาลโลกชั่วแล้วเราต้องจัดการเพราะเราการจัดการความชั่วคือความถูกต้องอ
่
ะรัฐบาลโลกก็จะมีเหตุผลดีๆในการเขาทำสิ่งต่าง
ๆ
ในการที่เขาพยายามจะหยุดยุคสมัยแห่งโจรสลัดอันบ้าคลั่งเหล่านี
้
หรือว่าการที่เขาพยายามจะเอาอาวุธอาวุธทำลายล้างที่มันยิ่งใหญ่ใช่ป่ะเพราะว่าเขาต้องการจะแบบ
ควบคุม
มันไว้ไม่ให้โจรสลัดเอาไป
ฟังขึ้นไหมถามจริง
ฟังไม่ค่อยขึ้นแต่ก็มันก็สะท้อนว่าม ันก็สะท้อนว่าทุกรัฐบาลอ่ะมักจะมีเหตุผลดีๆเสมอแหละในการจะทำอะไรต่างๆไม่ว่าแอคชั่นจะเป็นยังไงแต่ว่าตัวละครหรือมนุษย์ทุกคนหรือองค์กรทุกองค์กรจะมีเหตุผลดีๆเสมอมันก็สะท้อนถึงความเป็นการเมื
อง
ที่ออกมาในเนื้อเรื่องมากกว่าเรื่องอื่นนะ
เออจริงจริงจริงจริงเห็นด้วยฮะโอเคในตอนต่อไปที่ทุกคนจะได้ดูกันได้ฟังกันอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยเรากับภูมิก็คุยกันมาเนอะว่าเบื้องต้นมันจะเบสออนตัวละครในกลุ่มหมวกฟางเป็นหลักอย่างภูมิก็จะเป็นนักเขียนการ์ตูนเราก็จะชวนภูมิมาคุยเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์
ไม่ค่อยมีความรู้หรอกแต่ทำไมอย่า
ออกตัวแบบนี้
อ๋อโทษครับตัดออก
เราไม่ใช้ความรู
้
เราใช้ความเป็นนักเขียนความเนิร์ดแล้วก็ใช้ความที่ภูมิวาดสิ่งเหล่านี้อยู่เสม
อ
แล้วก็มันมีสตอรี่เทลลิ่งบางอย่าง ที่ภูมิใช้ที่ภูมิรู้ที่ภูมิรู้สึกว่ามันน่าสนใจเรื่องนี้เราก็จะมาคุยกันเป็นหนึ่งเรื่องแล้วที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงแบบที่เราบอกว่าวันพีซมันกว้างมากแล้วก็ตัวละครหนึ่งตัวมันเชื่อมโยงเรื่องราวอะไรต่างๆได้มากมายเช่นตัวแรกก็คือที่ตัวแรกที่เราจะพูดกันใน EP ต่อไปก็จะเป็นลูฟี
่ครับ
ลูฟี่นี่เบื้องต้นภูมิสนใจในแง่ไหนฮะที่จะพูดในรายการ
ลูฟี่จะอยากพูดเรื่องความเป็นผู้นำของการเป็นกัปตันตัวฉลาดของลูฟี
่
ว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่าง
น
ี้
ซึ่งเป็นคงเป็นผู้นำที่ดีแหละมั้ง
ก็ซับซ้อนนิดนึงไม่ต้องพูดถึงเขาคนนี
้โอเคใช่ก็ใช่ลูฟี่จะเป็นมิติของการเป็นผู้นำที่น่าสนใจดีไม่ดีเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงนะแต่รู้สึกว่ามันน่าสนใจรวมทั้งภาวะความเป็นผู้นำของหลายๆตัวละครที่มันอยู่ในเรื่องวันพีซโดยเฉพาะพวกผู้นำองค์กรหรือว่าบอสต่างๆที่มันก็จะมีวิธีการปกครองผู้คนวิธีการพาตัวเองไปสู่เป้าหมายหรือจุดประสงค์ของตัวเองที่แตกต่างกันแล้วลูฟี่เนี่ยใช้ภาวะความเป็นผู้นำของตัวเองใช้ความคิดของตัวเองไปจัดการกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนี่เป็นตอนของลูฟี่นะแล้วก็จะมีตอนของโซโลตอนนี้คุณไม่ต้องพูดผมพูดเอง
เงียบเลยปิดไมค์แล้วโซโล
โซโลเป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องวันพีซแล้วก็รักมากที่สุดเท่าๆกับอีกตัวละครหนึ่งคือโอนิซึกะในโลกของการ์ตูนนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะหยิบเรื่องของโซโลเนี่ยมาพูดในแง่ของหลักๆคือวิถีบูชิโด
วิธีของความเป็นนักดาบ
วิธีของนักดาบเกียรติยศศักดิ์ศรีสิ่งที่ตัวละครตัวนี้เชื่
อ
เขาทำอะไรบ้างเขารู้สึกอะไรบ้างที่มันนำเสนอผ่านภาพลักษณ์ของเขาทั้งความเท่ทั้งความตลกทั้งความขี้หลงทางทั้งความรู้สึกว่าเขาเป็นลูกรักของอาจารย์โอดะจริงๆอะไรแบบนี้มันจะนำเสนอเรื่องอะไรได้บ้าง
ครับ
ก็จะมีซันจิซันจิที่เราสนใจเรื่องของความรักของเขา
ความรักของเขาและความรักในโลกวันพีซด้วยไหม
ได้ใช่เพราะว่ามันเหมือนในเรื่องวันพีซตอนนี้มันดำเนินเรื่องมาไกลมากแล้วมันก็จะมีความรักหลากหลายรูปแบบแต่ว่าเหมือนว่าความรักที่มันถูกนำเสนอในวันพีซหรือแม้กระทั่งในจำหลายๆเรื่องแบบที่ศาสตร์ชอบบอกเราอะมันเหมือนจะถูกแบบลดน้ำหนักลงไปพอสมควรอาจถูกทำให้มันดูตลกบ้างอาจถูกมันพูดถึงน้อยๆบ้างเพื่อไปเน้นให้มันเห็นเรื่องของมิตรภาพความฝัน
ใช่อะไรอย่างนั้น
ที่มันเป็นขาของจำที่มันแบบค่อนข้างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลองมาดูกันว่าความรักของซันจิมันเป็นยังไงความรักของเขาที่มีต่อผู้หญิงคนต่างๆความรักของครอบครัว
เขาที่ต่างมีให้ทุกคน
เยอะมากเลยอย่างเงี้ยเราก็จะดูว่าเอ้ยเขาเป็นคนแบบไหนในความรู้สึกของพวกเราอะไรแบบเนี้ยฮะแล้วก็จะมีตัวที่อยากพูดถึงมากอย่างเช่นโรบินโรบินนี่อยากพูดถึงเรื่องไหนครับ
เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องการใช้อำนาจรัฐในการกดทับประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยโรบินนี่จะแบบเนิร์ดๆสายประวัติศาสตร์นิดนึง
เข้มข้นโรบินเป็นหนึ่งในตัวละครที
่โรบินเนี่ยจะประมาณ5 EP นะครับ
เป็นไปได้เพราะว่าโรบินเป็นตัวละครที่เราเอามาใช้บ่อยมากเลยเราจะคิดถึงผู้หญิงคนนี้และสิ่งที่เขาเจออยู่เสมอเวลาที่เราอ่านข่าวสิ่งที่มันเกิดขึ้นโรบินเป็นตัวละครที่เรานึกถึงบ่อยที่สุดแหละบ่อยกว่าลูฟี่
จริงเหรอ
จริง
สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ใช่จากตัวปัญหาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเส้นเรื่องของเขาเข้มแข็งมากทรงพลังแล้วก็มันเป็นตัวละครที่เชื่อมโยงเรื่องราวไว้มากจริงๆอ่ะ
นี่ผมขอถามใจนิดนึงเท่ากับว่าเวลาพี่แบบได้รับรู้สรรพสิ่งอย่างในชีวิตประจำวันมันจะถูกเชื่อมกับวันพีซโดยอัตโนมัติแล้ว
ใช่
มันเหมือนมีสมองอีกซีกนึงอ่ะเป็นเรื่องวันพีซมารองรับไว้
ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นวันพีซด้วยความที่มันจะมีเราค่อนข้างฝังใจกับวันพีซเยอะมันคุยถ้าแบบโอ้ยเขินมันจะมีช่วงตอนประมาณปี3ตอนนั้นเราว่างเว้ยตอนปิดเทอมเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วมีเพื่อนชวนไปขายการ์ตูนที่สยามอินเตอร์เราก็ไปเว้ยแล้วก็ไปขายอ่ะ นักเขียนบทเราเพิ่งไปรู้แบบความสามารถของตัวเองอย่างนึงอ่ะ
คือ
ว่าเวลามีคนเดินมาซื้อวันพีซอ่ะเขาจะเราจองเลยเราจองล็อกวันพีซอ่ะแล้วมันก็จะมีคนเดินมาถามอ่ะบอกว่าเอ้ยอ่านถึงตอนนี้
อยู่เล่มไหน
อยู่เล่มไหนไม่รู้ว่าจะต้องซื้อเล่มไหนอ่ะ
เหี้ย
เราแม่นมาก
จริงเหรอเฮ้ยต้องถามเช็ค
ไม่ตอนนี้ไม่ได
้อ๋อโทษ
ตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้
จริงเลย
แต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยอยากให้คืออยากเอาสิ่งนั้นกลับมาแบบมากเลยเพราะตอนนั้นน่ะ
ตอนนั้นเล่มยังไม่เยอะ
ยังไม่เยอะตอนนั้นน่าจะถึงประมาณแบบเล่มแบบ40 50 60อะไรเงี้ยแต่แบบจำได้แบบแม่นมากบางทีแบบคนเข้ามาถามแบบนิดเดียวเลยอ่ะเฮ้ยไอตอนเนี่ยอ่านถึงตอนที่มันมีตัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้ออกมาอันนี้ดีเทลจำไม่ได้ขอโทษจริงแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยกลัวตัวเองเลยอ่ะ
ซึ่งอันนั้นคืองานหนังสือถูกปะ
งานหนังสือสัปดาห์
งานหนังสือบูธสยามคือคนแบบเยอะมากเป็นหนอนแล้วทุกคนแบบมาซื้อวันพีซเยอะมาก
ใช่แล้วเนี่ยมันคือความสุขแบบโคตรสุขเลยอ่ะ แล้วมันก็จะมีแบบอีกอย่างนึงที่แบบเราสุขมากๆคือมันจะมีวันเต็ดอ่ะที่เป็นเรื่องสั้นก่อนที่มันจะมาเป็นวันพีซอ่ะหน้าที่ของเราอย่างนึงก็คือจะถามทุกคนว่ามีวันเต็ดหรือยังครับมีวันเต็ดหรือยังครับขายแล้วไม่ขายเรื่องการ์ตูนเรื่องอื่นเลยนะแถวๆนั้นช่วงนั้นแบบคือเราจะได้อยู่ในล็อกวันพีซที่มันก็จะมีแบบมีโซอิเตอร
์
มีรีบอนที่มันอยู่แบบใกล้ๆกันอะไรอย่างเง
ี้
ยไม่ขายเรื่องอื่นเลยไม่พูดเรื่องอื่นแบบจำไม่ได้ไม่สนใจ
มีเป็นพนักงานขายที่เลวดิ
แต่ยอดขายวันพีซคือพุ่งเลยนะ
พุ่งจริงต้องพุ่งเลยแหละ
เชื่อว่าในปีนั้นเนี่ยจะต้องเป็นปีที่วันเต็ดขายได้มากที่สุด
มันจะมั่นใจในการขายของตัวเองมากเลย
จริงคือถ้าสมมติว่าใครไม่มีอ่ะก็จะพูดจนกว่าเขาจะซื้ออ่ะ
จริงเหรอจริงก็คือถ้าคนนั้นเป็นแฟนวันพีซอ่ะมันต้องโดนวันเต็ด
มันต้องโดนใช่ถ้าเขาบังเอิญยังไม่มีต้องโดนนะเพราะฉะนั้นรู้สึกเออมันค่อนข้างแบบอยู่ในความทรงจำมาตลอดแล้วเราก็อ่านซ้ำมันบ่อยวันพีซเป็นเรื่องที่อ่านซ้ำบ่อยมากพอสมควรแล้วก็เลยมีดีเทลเยอะแล้วพอมีดีเทลเยอะมันก็มันเชื่อมโยงไปหมดอ่ะแต่ว่าพื้นฐานการเชื่อมโยงจริงๆของเรามันมีเริ่มมาตั้งแต่แบบทำงานที่นี่มาสักพักนึงแล้วอ่ะมันจะแบบพวกแบบซีรีส์ต่างๆอ่ะมันเริ่มมีความคิดแบบเนี้ยเวลาเขียนเราชอบเรียกมันว่างานประเภทกัดแพทเชื่อมโยงเลยก็แล้วก็เนี่ยมีหนังมีเพลงมีเราสึกว่าทุกอย่างแม่งใช้เชื่อมโยงกับสถานการณ์บางอย่างได้เหมือนมันฝึกมาก่อนหน้านั้น
อ
ะแล้วพอมันมาแบบเหมือนเปิดเส้นชีพจรอะไรบางอย่างจุดยิ้มตกเลยอย่างเงี้ย จากเรื่องจากเหตุการณ์วันนั้น
อ
ะโอ้โหหลังจากนั้นก็คือแบบยาวเลยอะ
รอ
แบบแม้กระทั่งแค่แบบมีคนบางคนพูดคำว่าขอโทษก็แล้วกันเลยอย่างเงี้ย
ไปเกี่ยวกับตอนไหนวะ
เราโยงไปถึง going mary
ที่โอ้แมรี่ขอโทษเพื่อน
ๆใช่ที่แมรี่ขอโทษเพื่อนๆเนี่ยแล้วมันแบบแม่งโคตรสนุกอ่ะแล้วแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนไง
แมรี่ขอโทษเพื่อนๆกับผู้ชายคนหนึ่งที่พูดขอโทษกันแล้วกันเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะคนละโลกเลย
แต่คนเก็ตอ่ะคนแบบเออใช่ไอ้แต่ว่าไอ้ตอนแมรี่อ่ะคือตอนที่เราได้รับฟีดแบคเรื่องที่บอกว่าอย่าทำแบบนี้ได้ไหม
แมรี่มาทำแบบนี้แบบผมเริ่มรู้สึกแล้วก็ทำแมรี่มาทำแบบนี้ได้ไง
แบบอย่าทำแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วพอแบบพอเขียนไปแล้วก็กลับไปนั่งเปิดหน้านั้นของแมรี่อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแมรี่ร้องไห้แล้วก็เฮียกูทำถูกหรือเปล่าวันเนี้ย
ใส่ดีกับแมรี่โอเค
ก็จะมีประมาณนี้ในหลักๆนะครับแล้วก็จะมีอีกตอนนึงที่คุยกันแล้วก็อยากพูดถึงมากๆแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างอินอ๋อจะมีตอนนี้ก่อนตอนตัวละครผู้หญิงที่จะเล่าผ่านนามิ
ครับ
เราก็จะเห็นความน่าสนใจบางอย่างในการเป็นตัวละครผู้หญิงทั้งในแง่ที่ดีแล้วก็ในแง่ที่อาจจะที่อยากจะตั้งคำถามอ่ะกับบทบาทของตัวละครหญิงหลายๆตัวในเรื่องวันพีซซึ่งอันนี้ตอนที่เราแลกเปลี่ยนกันสาวก็จะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่วันพีซด้วยซ้ำนะมันแบบในโชเน็นอาจจะมีความเป็นอะไรแบบนี้อยู
่รวมถึงประเด็นเรื่องเพศด้วย
เรื่องเพศ LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นเราก็จะใช้นามิเป็นศูนย์กลางเป็นจุดเริ่มต้นในการพูดถึงตัวละครต่างๆอาชะตากรรมของแต่ละคนเป็นยังไงการวาดการดีไซน์การวางแบ็คกราวด์การวางเส้นเรื่องของตัวละครผู้หญิงในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันแตกต่างกับผู้ชายอย่างสิ้นเชิงเลยแตกต่างมากๆแต่ว่าเดี๋ยวจะแตกต่างยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครับ
ประเด็นสุดท้ายนี้ภูมิเสนอมาแล้วเราชอบมากก็คือเรื่องสังคมผู้สูงอายุและความผูกพันที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายเลือ ดในเรื่องวันพีซ
พูดง่ายคือบทบาทของตัวละครคนแก่ๆหน่อยในเรื่องนี
้
ซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความพิเศษบางอย่างที่แตกต่างจากเรื่องอื่นอย่างชัดเจน
ให้พูดแค่นี้เลยเหรออ
่ะ
พี่เหลือไปรอฟังกันเองมันจะมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้ร่วมกันก็คือความสัมพันธ์แบ็คกราวด์ของตัวละครโดยเฉพาะในกลุ่มหมวกฟางแล้วก็หลายๆตัวเลยนะทุกคนจะมีลักษณะของการเป็นเด็กกำพร้า
ใช
่ที่มีสตอรี่ถ้าไม่ถูกทิ้งก็ต้อง
ตาย
ตาย
ชีวิตอาภัพ
ชีวิตอาภัพถูกทำร้ายถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารวมตัวกันเป็นเพื่อนกันหรือไม่ก็จะต้องมีผู้ใหญ่และเป็นคนแก่และผู้สูงอายุที่มาคอยดูแล
ใช่
เป็นเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองให้กับเด็กกำพร้าเหล่านั้น
แล้วบางคนก็ตาย
บางคนก็เศร้ามาก
แล้วก็กลายเป็นแรงดับ
หรือ
ถ้าไม่ตายก็อาจจะมีการสูญเสียบางอย่างเกิดขึ้น
โอ้โหสูญเสียบางอย่างภาพลอยมาแล้วเนี
่
ย
ไม่เสียขาก็เสียแขน
ใช่อ
ะไรอย่างเงี้ย
มีสองจุดเลยใช่ใช่ใช่ก็เป็นประมาณนี้ที่จะเป็นตัวอย่างที่เราจะพูดกันเป็นแบบยาวๆแล้วอันนี้ตอนที่มีสะอาดมาเนี่ยเราวางเอาไว้ว่าจะคุยกันสัก10 EP
ครับ
เต็มๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะสลับกันลงบ้างลงติดต่อกันบ้างกับรายการโลกคือการ์ตูนตอนต่อๆไอตอนอื่นๆที่เป็นเรื่องอื่นๆด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมีเรื่องของวันพีซอย่างเดียวมากเกินไปนะ
ครับ
ส่วนตอนนี้ตอนสำหรับการแนะนำตัวสะอาดก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปที่จะเป็นเรื่องของลูฟี่และภาวะความเป็นผู้นำในเรื่องวันพีซได้ในตอนต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้ผมและภูมินะครับหรือว่าสะอาดลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอติดตามพวกเราได้ใน EP ต่อไปของรายการโลกคือการ์ตูนรายการที่เชื่อว่าการ์ตูนยิ่งใหญ่เหมือนเป็นโลกทั้งใบของใครหลายคนขอบคุณครับ
The Standard Podcast, the voice that shapes and shifts the culture.